tu Thessalonica, tarkating itul. Paululono bet di Thessalonica tiluniye patarrumo. Arono atu. Ang di diamam nga, ngan betanga kiam kapala, yo bet amuito poray ngan nen. Am nga lumam bet, kapataraw pang maruyam, abet nen ngan bingidok matake tolmay, yo amrei, inidara, ingawa ni mailimot. Inbe diltol tipe iti bingidok matatani, daoben tinayo ang kaye nga. Inbe, kapataraw pang maro, abet nen ngan, iwonam, ye diltol doktep ke gingisen nena. Yeso, diltol yo nen, ngan alunula titara luri merana pang Yesu tiap nga. Bong tolmay, inuleito betanga kilimot, yo iweta nga. Ye labet, ipamirang, inbe matan kalang dok mata ye tol dok tiap satani nganam nga lumam galanganen bet tol mailunang le sosoyo amoy tapang ye bet kaya nga ngan kaya ili kato betang akiam dok inbe pangdamani ngan uli kaya nen lapaw nen liam pataraw pang tol may bet ipasongosong lumu abet nen ngan lumu galanga ye maruluni yung may saan pangi. Inbe ye, dari yung bet, kakurili kamere, a kasulurata mo no, dao ben krisi sulurata mo ni. Ken tinimu baroma be, aruno limi, inbe balana tu. Ang di diamam nga, ye tolma Yesu krisi yene, ngan amwita pangnen. Kumatali bet, di diere sa, bet tinidi boromo a tinibi sorok inbe tito betangayo ang patumanayang ye ngan tiap nga ngan kapamanga molo ye di. Amwita pang nen yeso ang tap mo ngan lumugalanga bet katuwaam ye darikiam yo amye nga. Am nga ye kene yo amyang tanibi ye in nga ngan tinimam boromo a amnebi sorok tiap. Inbe tolsay kap surok kaningi kipam, amkan surok, mantiap, bung, so tinangan amyimilew. Nenle amkawra tamay san, ye kele bung tinayo kanakana nga, abet nen ngan, ampaloko urata mo na sa, iloyang be. Am nga kebet, amwitapang, a kalunam ye kaningi, bung amyinen tiap. Le amkawra tali guramam nga, ngan bet nen, ampit na rarok mga tapang, abet nen ngan kato. Ngan ye kene yu amyang tanibiyein nga, ngan amkap betanga yu nen, ngan pang lapaw. Le amoy tapang nen, kumatali tol sa luna bet, ye urata tiap nga, ngan ke bet, ikan su tiap lapaw. Ngan amoy ta nen, yeso, amlunga betanga bet, dito tol kiang kapala, tinidibes ye urata tiap. Le tinibisorok. Bong kodipaw isaray di diri, ye urata kiri yo tiye nga. Bong ditap di, ngan tiap. Ngan na nga. Ye tolma Yesu Kristi ye na nga, ngan amwete betang amirana, pang di toltol tinanen. Bet tinibimonombe, inbe ti urata ye kaningi le su, yo bet tikapa tikan nga. Inbe ang di diamam nga, angan kin tinimuboromo, ye darok mati yu kaye ngan be. Kumatali bet, tol sa ito betang akiam, yu amurilo ye rawi tiap nga, ngan kapoposi ilaman langana. Inbe kin kaya kakawagawa be. Abet nen ngan, momoni ye darok tiap ki, yu iye nga. Bung kin kaya dao ben, in koy kiang ngan be. Bung in emu atu, abet nen ngan, kakabita nga pa nga, kapasso nga ye dari yudok mata nga. Beta nga ke lupo nana, aruno sa ngaul, inbe balana limibe atu. Nenle dokot nga, ambataraw bet, tolma yo lo sile ni pa ye, in yeto uno, ikaw lo sile ni kipang, ye ketina yo kanakana nga, inbe ye dari tina matana-matana, ngan lapaw. Tolma inipi yang ang limot. Ngan ye matingi ke rawi nga, ngan aw paulo, awro betanga ke lupunana nga ye autuk bek. Ngan awro nen, abet nen ngan, ye ben tarkilanga kyaw, ye rawli mot, yo awro nga. Le tolma ikidi Yesu Kristi, lono pang, a ye darok mata pang, ang le mot.